dedim agenda. Seni jondan sevardim, seni baxtli qilardim. Men aldamaganingda, o'zim demaganingda. Sevgilim, sevgilim, kechirgin meni. Orzuingga olib kela olmadim seni. Endi yoningda o'zga bola bor. Jonim o'sha bola bilan baxtli bo'la qol. Sevgilim, sevgilim, kechirgin meni. Orzuingga olib kela olmadim seni. Endi yoningda o'zga bola bor. Jonim o'sha bola bilan baxtli bo'la qol. Kechi kunduz masan, hozir kim bilansan? Boraman desam, hozir bo'xona qilasan. Orzularing armon bo'ldi, netay sevgim qazon yo'lda. Seni ilk bor ko'rgan kunda sevar edim sevgim shuda. Asani joyin qatta, yo'q bo'lma qizi u emas qatar. Asani joyin Toshkent, san orzu esa Yevropa. Olmaludan bariga salom, yuraklarda qolish oson. Azoblarda yurish oson, hayajonda turish oson. Sevgini o'ylama inson. Yuraklarda qolish oson, azoblarda yurish oson, hayajonda turish oson. Sevgini o'ylama inson, o'ylama inson, o'ylama inson. Hamma sarson, jimayib pastda o'zim ham sezyapman. Kim pastda tepada o'zim ham ketyapman. Aslini olganda pul uchun pastel, og'rig'i qolganda kim uchun u master. Balki mani olib ketding, yuragimda qolib ketding. Maqsadingga baribir yetding, endi mani olib ketding. Endi baribir qolib ketding, balki yana yonib ketding. Asoratda qolib ketding, ey taqdir.
O'zgacha qadamlarni qadam tashlab birlasan. Bir aldagan inson ichaveradi qasam. Yolg'onlardan to'yib yo'qollar rang ro'yim. Axir yosh emasmiz, ixtiyor o'zimizda-ku. Tanlaydiya qadam bosib orqaga qaytmaylik. Yonimdagi do'stmi yoki maslahat go'y. Bu yomoni bu yaxshini ajratib olaylik. Tashvish har doim ham tushavermaydi axir. Tashvishlar tushmas boshga, axir duo qilaylik. Ko'zlardan oqqan yoshga xursandchilik ulashaylik. Tashvishlar tushmas boshga, axir duo qilaylik. Ko'zlardan oqqan yoshga xursandchilik ulashaylik. Yolg'onlar oldi deb armonlar yoqadi navolar, go'yoki favora. Sokinlik juda yaxshi, sokinlik oro berar. Yoqadi axir bular, qachon unib bo'lar. Yonimda yolg'onlar oldi deb armonlar yoqadi navolar, go'yoki favora. Sokinlik juda yaxshi, sokinlik oro berar. Yoqadi axir bular.
Make a beats.